Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Brășfălean Șebeștien și împreună cu membrii Clubului Clujan Mephiboset pentru persoane cu dizabilități, alături de coordonatorul studiului biblic, Sandu Dornea, stăm astăzi în fața poruncii întâi din Decalog. Despre această poruncă, Sandu Dornea spune că se leagă strâns de faptul că omul este un căutător de Dumnezeu. Vă invit să intrăm în toate detaliile acestui subiect în minutele următoare.
De ce spuneți, în legătură cu porunca întâi, că aceasta ar sugera sau ar implica faptul că noi suntem cu toții căutători de Dumnezeu? Fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama.
Dumnezeu așa ne-a creat ca să îl căutăm pe El.
Dar cum știm lucrul ăsta? Cum îl vedem?
Lucrul acesta îl vedem și din istoria omenirii, și din Biblie, și din viața noastră personală. Inclusiv Blaise Pascal a zis că în inima sau în lăuntru fiecărui om este un gol de forma lui Dumnezeu, care nu poate fi umplut cu altceva decât cu prezența lui Dumnezeu acolo. Dacă ar fi să amintesc Biblia, Faptele Apostolilor, capitolul 17, apostolul Pavel în Areopag vorbește grecilor care aveau un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut, că Dumnezeul acesta a îngăduit ca toți oamenii să se nască dintr-unul pe suprafața pământului și ei să-l caute pe Dumnezeu și să-l sesilească, să-l găsească. Toți suntem căutători de Dumnezeu. Așa ne-a creat și așa suntem. Și dacă mai vorbim și de istoriile popoarelor, vedem că toate popoarele aveau Dumnezei, pentru că omul a simțit nevoia să intre în relație, în legătură cu Dumnezeu. Însuși împăratul Solomon spune în Eclesiastul că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Nu există oameni care la un moment dat să nu se gândească și să nu aibă o tânjire înăuntru lor după divinitate. Și de aceea Dumnezeu a dat porunca întâia, că se și leagă, pentru că așa ne-a creat și știe că așa funcționăm cel mai bine și a zis să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
Deci omul își face și alți Dumnezei în afară de cel adevărat și încă cu mare ușurință.
Da, foarte simplu, pentru că suntem căutători de Dumnezeu în continuu și credem că Dumnezeul acela ne satisface sau celălalt sau celălalt sau celălalt. Și când ne satisface ceva, zicem, ăsta e Dumnezeul adevărat.
Bun, și acum ar fi util de aflat cum facem să nu avem alți Dumnezei în afară de cel adevărat.
Păi ca să ajungem să îndeplinim porunca aceasta, cred că trebuie să îl cunoaștem în primul rând pe Dumnezeul adevărat. Să știm care-i Dumnezeul adevărat, să-l putem deosebi dintre ceilalți. Cum pot să-l iubesc pe Dumnezeu dacă nu-l cunosc? Acel Dumnezeu nevăzut, acel Dumnezeu unic care ni s-a revelat nouă, cum să-l iubim, cum să-l avem pe el dacă nu-l cunoaștem? Cred că totul pornește de la cunoaștere. Trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeul adevărat ca să-l putem avea. Nu putem să-l avem, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine, dacă nu îl cunoaștem pe el. Deci totul pornește de la a-l cunoaște pe Dumnezeul adevărat și tot ce am făcut noi prin studiile biblice din cartea Exodului și din toată Scriptura e să ni-l revelăm prin Scripturi nouă, Dumnezeu să ni se reveleze, să-l cunoaștem pe Dumnezeul adevărat din Scripturi.
Deci așa poate fi cunoscut, din Biblie.
Din Biblie și din viața personală, din intervențiile lui directe în viața noastră. Dar cel mai mult din Sfintele Scripturi îl cunoaștem care e Dumnezeul acela adevărat.
E posibil să-l cunoască incomplet sau incorrect pe Dumnezeu și în felul ăsta să rateze întâlnirea cu el, cel adevărat.
Da, și e posibil diavolul să ne formeze în inima noastră o imagine deformată despre Dumnezeu.
Cred că e situația destul de des întâlnită.
Da, și noi prin neștiință sau prin ceea ce ni se predică și ni se spune despre Dumnezeu. E destul de greu să găsești un echilibru când îl prezinți pe Dumnezeu. Că dacă prezint că Dumnezeu e doar milă, e doar dragoste, e doar bunătate, e doar toleranță, am prezentat un Dumnezeu incomplet, deformat. Și atunci oamenii pot să se încreadă în Dumnezeul acesta, să-l aibă și Dumnezeul acesta să fie până la urmă un Dumnezeu fals pentru ei. Pentru că Dumnezeul adevărat îi lasă pe oameni și la încercare. E și un Dumnezeu sfânt care urăște păcatul și un tată care pedepsește și un Dumnezeu gelos care pedepsește. Și un Dumnezeu care îi drept și care în anumite situații aplică legea în dreptul nostru. Deci putem să-l cunoaștem incomplet și atunci nu-l avem pe Dumnezeul adevărat. De asta e foarte importantă Scriptura și să-l cunoaștem și să ni se prezinte Dumnezeu sub toate aspectele Lui, în toate căile Lui, în toate felurile Lui de a fi. Păi Moise, mă gândesc la el după întâlnirea cu Dumnezeu, să vedem mai încolo, după atâtea semne și minuni, când a văzut că Dumnezeu cu unii se comportă într-un fel, cu alții într-altul, cu alții într-altul, la un moment dat el întreabă, Doamne, arată-mi căile tale. Acum eu nu mai înțeleg, arată-mi cum ești, cum te manifesti, care-i numele tău, cum lucrezi tu, că nici eu nu înțeleg. Pe unii ierți, pe unii pedepsești pe loc, pe unii înghite pământul, pe alții una, pe alții cealaltă, cum ești, Doamne? Deci noi tot timpul trebuie să fim în căutarea acestui Dumnezeu și să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeul adevărat complet, așa cum e El.
Și în sensul ăsta, cele 10 porunci sunt o modalitate de a-L cunoaște.
Da, și toată Biblia și tot ce ni se spune în Biblie despre Dumnezeul adevărat. Dar Domnul Iisus spune în cartea lui Ioan, în capitolul 5, cu versetul 39, cercetați scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și el continuă, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Deci Domnul mă îndeamnă când cercetez scripturile să-L caut pe El. Ce-mi spun mie scripturile de Dumnezeul adevărat? Cum e Dumnezeul acesta?
Dacă ar fi să continuăm ideea asta, din porunca întâi, ce aflăm despre Dumnezeu?
Păi din porunca întâi aflăm din modul în care Dumnezeu se prezintă la început. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Atunci se prezintă Dumnezeu. Și apoi îi poruncește să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Deci așa, noi avem un Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului și acolo îl găsim pe Dumnezeul acesta adevărat, în toate felurile lui de a fi. Un Dumnezeu suveran și drept și sfânt și milos, care i-a protejat, care a făcut deosebire, care a venit cu prețul și a acceptat mielul de jertfă în locul lor, un Dumnezeu gelos care li s-a prezentat în
Exact, să nu ai
pustie,
alți Dumnezei.
da, să nu ai alți Dumnezei. Deci acolo îl găsim. De asta studiem Exodul, să-l găsim pe Dumnezeul adevărat.
Dumnezeu ia foarte în serios relația cu omul sau cu cei care vor să intre într-o relație cu el dacă spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Afirmația asta, pretenția asta din partea lui Dumnezeu ne sugerează că ia cu maximă seriozitate relația noastră.
Da, pentru că dacă e o relație de iubire, mi se pare și normal să trateze problema foarte serios, nu? Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Asta e pentru binele nostru comun, al relației. Pentru că Domnul Iisus spune în Evanghelie, nu se poate să slujești la doi stăpâni. Nu se poate să ai doi. Nu se poate o relație cu doi, că sau iubești pe unul mai mult și ne socotești pe celălalt, sau ții la unul și îl urăști pe celălalt. Deci o relație de exclusivitate. Asta cere Dumnezeu și asta e cel mai bine pentru noi. Ne face bine.
Și o modalitate de a nu ne rătăci la alți Dumnezei este să-L cunoaștem pe cel adevărat. Există și alte sugestii, recomandări?
Da, mai există o idee care am vrut să o amintesc și să o subliniez, să nu-L uităm pe Dumnezeul adevărat, să-L includem în ecuația vieții noastre. Ori de câte ori eu mă îngrijorez, am alt Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu, puterea mea, bunătatea mea,
Dar un
efortul
Dumnezeu
meu.
destul de șubred dacă mă îngrijorez.
Exact. Deci nu-L am pe Dumnezeul adevărat în vedere, L-am uitat. Și vai, cred că zilnic facem calculele și planurile fără Dumnezeu, poate inconștient, nedându-ne seama, nefiind învățați să-L implicăm în fiecare zi. Domnul vine prin Deuteronom când Moise face o analiză a istoriei și scoate foarte frumoase concluzii în cartea Deuteronomului, că acolo se repetă legea din nou cu concluziile unei vieți de 40 de ani în pustie pe care Moise o fructifică și ne dă sfaturi înțelepte. Și el zice, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului când ajungi la bine, să nu-L uiți. Și în capitolul 6 zice aceasta și în 7 și în 8 și în 9 și în 10 și în 11 vine cu câte o formație frumoasă care să nu-L uităm. Și zice, nu mă, pentru că ești mai mare ca și ceilalți la număr și întregi te-a dus Domnul în țara promisă, nu de aceasta. Nu pentru că ai putere și puterea ta, prin puterea ta ai biruit toate războaiele. Pe urmă, nu datorită bunătății tale te-a dus Domnul, ci Domnul, tu depinzi de Domnul. Și asta e baza relației dintre noi și Dumnezeu. Dependența totală. Și de fapt asta înseamnă Dumnezeu. Să depinzi de cineva, să fii dependent de acel ceva.
Mai mare.
Da, ori ești dependent de Dumnezeul adevărat tot timpul, ori ești dependent de zeii din zilele noastre sau de zeii din trecut. Ești dependent de droguri, de alcool, etc., etc. Dependență înseamnă a avea un Dumnezeu, a depinde de cineva. Și asta e ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Să nu mă uitați, să nu mă excludeți din viața voastră, de fiecare zi, din cele mai mici detalii. Voi aveți nevoie de mine. Asta e relația dintre mine și voi, de dependență totală.
Și dacă e vorba de dependență, așa putem defini și niște idoli mai contemporani cu noi. Cei de la centru, în întâlnire, au făcut așa o listă ce fel de idoli au găsit în întâlnire participanții.
Foarte mulți idoli am scris pe tablă din ceea ce ei mi-au dictat. Au spus că televizorul poate fi un Dumnezeu contemporan.
Să nu uităm, deci vorbim de dependență, că
da,
dependența
pentru că
face
depindem
idolul
de El, da? Și El ne mănâncă timpul și energia, televizorul, internetul, alcoolul, țigările, cafeaua și toate aceste lucruri, foarte multe s-au spus. Plăcerile senzuale, cred că ăsta e unul dintre lucrurile la care se face reclamă cel mai mult și ne închinăm în fața Lui, se închină lumea în fața Lui cel mai mult. Familia, soția poate să-ți fie idol, copiii pot să devină idoli, firma, afacerea, banii, bogăția, cariera, poziția în societate și multe alte lucruri spre care noi țintim și care iau locul Dumnezeului adevărat.
Deci de aceea e așa de importantă afirmația asta, la care trebuie să ne mai gândim și să ne gândim mereu, să nu ai alți Dumnezeu, fiindcă se poate să avem.
Se poate pentru că noi suntem căutători de Dumnezeu, așa cum am afirmat la început. Așa ne-a creat. Și există riscul să alegem altceva în afară de Dumnezeul adevărat. Și de asta e porunca. Și chiar dacă zeii din trecut au murit ca și statui și nume, sunt zeii de astăzi care pot să ne ia energia și viața și să depindem de ei. Aș vrea să mai amintesc unul care îmi vine în minte, muzica. Oamenii își iau câte un zeu din muzică și fredonează melodiile zeului lor și spune la toată lumea și peste tot.
Sunt
inspirație pentru ei, pentru prieteni. Se îmbracă ca și el și îi un zeu adevărat și în zilele noastre, numai că e viu și umblă pe pământ și dă concerte și așa mai departe. Deci Dumnezeu ne cheamă El să fie singurul pe care să-L iubim cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul și cu toată mintea noastră. Dumnezeu să ne ajute!
Acest Dumnezeu adevărat, care spune despre sine, eu sunt cel ce sunt, ne îndeamnă mereu să-L alegem pe El, pentru că El este viața, calea, adevărul și viața. De aceea l-a ales și Johnny Erickson Tada, care ne spune acest lucru într-o meditație pe care ne-o va citi Carmen Florean. Sunt Anca Brășfelean-Șebeștien, vă salut și dacă este suferință, să fie și biruință.
Am citit zilele acestea că mai mult de 32.000 de oameni își iau viața în fiecare an. De necrezut, nu-i așa? De multe ori când auzim astfel de lucruri, suntem tentați să le lăsăm să intre pe ureche și să iasă pe cealaltă. Poate pentru că auzim așa de multe statistici despre tot felul de lucruri sau poate ne gândim că doar oamenii cu o voință sau minte slabă ajung să gândească în acest mod. Și eu credeam așa. Credeam că cei care se sinucid au spaghetti în loc de coloană vertebrală și adesea mă întrebam de ce nu reușesc oamenii ăștia să se adune ca toți ceilalți. Dar atitudinea mea s-a schimbat când am încercat eu însămi să-mi iau viața. După ce am paralizat, aproape că devenisem și eu un număr în acele statistici. Atunci, în spital, îmi imploram prietenii să mă ajute să-mi iau viața. Intrasem într-o depresie adâncă la gândul că urma să rămân paralizată. Noaptea, când toți din salonul meu dormeau, îmi trânteam capul de pernă de mai multe ori, încercând să-mi rup gâtul undeva mai sus, pentru a-mi pune capăt zilelor. N-a funcționat. Într-o zi, o prietenă a venit la mine cu Biblia deschisă și mi-a arătat povestea lui Ilie. După ce a omorât sute dintre preoții Izabelei, el a trebuit să fugă ca să-și scape viața. Izabela îl urmărea, când Ilie a ajuns în deșert, a început să dispere. Atunci s-a rugat lui Dumnezeu să îi ia viața. Omul acesta dorea să moară. Când am citit prima dată această istorisire, mi s-a părut cam ciudată. Am întrebat-o pe prietena mea care îmi citea din Biblie, nu este același Ilie care a făcut multe minuni cu doar o zi înainte? De ce-i vine acum să se plângă? Totul a mers conform planului său. Ce motiv ar fi avut să moară? Prietena mea a închis Biblia, s-a uitat la mine și mi-a spus, Johnny, asta este ideea. Disperarea și depresia distorsionează realitățile din jurul tău și te fac să crezi că viața nu mai merită trăită. Așa că aproape toată lumea este tentată să-și ia viața într-un moment sau altul, fie că sunt lideri creștini sau au fost cândva simpli creștini. Toți suntem oameni și cu toții suntem ispitiți. Nu știu din ce motiv ciudat m-am simțit un pic mai confortabil, văzând că un om așa de mare precum Ilie, un așa mare profet, s-a confruntat cu gândul acesta. Așa că m-am uitat puțin și la modul în care a depășit momentul acesta și am descoperit că Dumnezeu i-a dat lui Ilie un somn adânc, i-a dat hrană, i-a oferit o ureche care să asculte și o nouă slujbă de îndeplinit. Și exact asta mi s-a întâmplat și mie. Încet, încet am început să-mi recapăt kilogramele pierdute în urma accidentului. Somnul meu a devenit un pic mai odihnitor. Dumnezeu mi-a dat prieteni care să aibă grijă de mine și mi-a dat și mici proiecte de făcut, chiar și să scriu scrisori de mulțumire familiei și prietenilor care mi-au trimis câte ceva sau care au venit să mă viziteze. Mi-am dat seama că și alți oameni care erau într-o situație mai grea decât a mea au avut gânduri de sinucidere, însă acestea au dispărut până la urmă. Așa că prietene care asculți, dacă te zbați gândindu-te să sfârșești totul, te rog, fă-ți curaj ca să trăiești și acceptă încurajarea din viața lui Ilie.